Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En fængselspræst, en futurist og en tidligere hjemløs kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er 59. Jeg er fængselspræst og far, foredragsholder og forfatter. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på Gud og på det gode i andre mennesker.
Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Jeg hedder Betty Iler. Jeg er 55 år gammel. Jeg er tidligere hjemløs. Jeg tror på mangfoldighed og på næstekærlighed, for ellers har jeg ikke været her i dag.
Hej, jeg hedder Adrian Faye. Jeg er 35 år gammel og futurist. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en drømmer, der tror på, at fremtiden allerede eksisterer og lever iblandt os.
Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant Havnens Varmestue i Aarhus.
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykker til dig på?
Ja da.
Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og en episode, vi har valgt at kalde Pokker tage Putin.
Ja, så gik der endnu en uge i krigens tegn. Og nu sidder vi pludselig her sammen rundt om et bord. Har I fået en kop kaffe eller lidt vand?
Tak. Jeg har fået begge dele, ja.
Der mangler stadig en øl til dig, Bette.
Ja, det er det.
Det skal vi have i spil lige 100.
Der er allerede god stemning, så vi kan fornemme. Men over for mig, der sidder Adrian, Ruben. Og ved siden af mig, der sidder du, Betty. Det er din første gang i programmet Menneskemixeren. Ja. Og jeg er også ny som vært. Mit navn er Ida Sofie Sellerup, og jeg afløser Katrine Hedegaard i dag. Hun er desværre blevet syg. Men velkommen til jer tre.
Tak for det.
Og velkommen til dig, der lytter med. Og der er krig i Europa. Og de fleste kan nok blive enige om, at lige nu så er det Putin, der er skurken i den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Men der sidder jo også nogle helt almindelige russere derude, der selvom de ikke har en eneste aktie i den her konflikt, alligevel føler sig som syndebukke. Og det er det, som vi skal tale om i dag, for hvad er en syndebuk? Hvordan føles det at være en? Og risikerer den almindelige russer at skulle tage ansvar for Putins synder? Er I klar til at tale om det?
Ja. Yeah.
Bestemt.
Og ligesom den der gode gamle vittighed, der begynder med, det kunne være en dansker, en ukrainer, en russer, der kommer ind på en bar, så mixer vi her i Menneskemixeren på Radio 4 hver uge helt forskellige mennesker sammen. Ikke for at lave en joke, men for at tale om eksistens, tro og fordomme. Og i dag er det jer tre, og I har aldrig mødt hinanden før.
Nej.
Betty, hvem tror du, at du sidder overfor lige nu?
Jeg har jo sat og spekuleret lidt over det. Det er sgu svært, end jeg sådan lige regnet med egentlig. Du kunne måske være lærer, tænkte jeg.
Du peger
det
over
første,
på Adrian.
Jeg tænkte, ja, Adrian tænkte jeg, at han kunne måske være lærer. Det
ser også meget klog ud.
Jamen, du er da klog.
Du har ikke
brugt
grønne på.
Nej, men der er jo mange forskellige lærer, type lærer, tænker jeg.
Hvad med Ruben?
Ja, Ruben har også spekuleret lidt over. Først så tænker jeg sådan en lederstilling i et eller andet, så tænker jeg måske, han sad på en eller anden form for en tegnlig stue.
Hvis vi vender den om. Adrian, hvad tror du om Betty?
Den er svær. Jeg synes, der er en meget god vokal på dig, som vi nærmest også har snakket lidt om, at der er i hvert fald en rapkæftet type, kun ment positivt. Og så lægger man jo også mærke til en velklædt kvinde, men også nogle ret vilde tatoveringer på hænderne, som jo også sender en ud i nogle andre tanker, nogle muligheder, om det er noget spirituelt, eller om det er noget, hvis man har været epokegørende for en bestemt periode af livet, eller et eller andet, ikke? Så sådan, der er nogle spændende signaler på en eller anden måde. I hvert fald en, der har nogle holdninger og tør at kaste sig ud i noget. Så professionen, jeg tror helt sikkert, du har været noget andet, men det kunne godt være et eller andet i dag med noget spirituelt, på en eller anden måde. Der vil være mit gæt.
Og Ruben, du sidder også og kigger intenst på Betty.
Ja. Hvis jeg skulle skyde fuldstændig ud i tågen, så ville jeg sige, det er et eller andet med jura. Et eller andet jurist, politi, et eller andet tilsvarende, hvor du har en form for mandat til at udtrykke noget. Sådan virker det for mig.
Ja.
Vi bliver langt klogere på hinanden i løbet af dette program og den næste times tid. Jeg præsenterer Adrian Matthew Fay, futurist, Betty Iler, tidligere hjemløs, og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Og lad mig lige introducere jer sådan ordentligt for hinanden og over for lytterne. Og jeg begynder herovre hos dig, Betty. Du er kendt i gadebilledet i Aarhus. Du er tidligere narkoman, prostitueret. Du holder foredrag om livet som hjemløs. Du arbejder som rundviser i byens skumleste gader, hvor omdrejningspunktet er, hvordan livet var som blandt andet narkosmugler. Du arbejder også på værestedet i Jægergårdsgade her i Aarhus.
Foreningen Gadeliv.
Foreningen Gadeliv, beklager. Hvordan er tonen, når du taler om konflikten i Ukraine?
Altså, det er ikke det pæneste sprog, vil jeg sige. I hvert fald ikke, når man opholder sig ned omkring Foreningen Gadeliv.
Hvad bliver der sagt?
Sådan kort fortalt, han skal jo skydes midt i roen. Det der dumme, beskidte svin. Han skal igennem en kødhakker. Han skal knæbes i røven. Og ja, den tone der. Og så er der jo dem, som skal alle over en kamp. Måske virkelig, fordi de selv har det lidt dårlige, så er det nogle gange rigtig let at komme af med noget. I sådan en situation her, ja.
Så sigter man med skytset.
Så det gør man. Og jeg kan faktisk godt huske, da jeg selv var det sted i livet. Ja.
Og det vender jeg tilbage til lidt senere, Betty. For Adrian Matthew Fay, futurist, for lige at få det helt på plads, så er det en, der dyrker fremtiden, smykker sig med at kunne spotte nye tendenser. Et menneske, som befinder sig mere i fremtiden end i fortiden. Og så er du stifter og medejer af Cultureworks, som er et kreativt bureau, der udvikler, designer og skaber oplevelser baseret på kulturelle tendenser. Du er også en del på sociale medier. Hvordan oplever du tonen om krigen i Ukraine der?
Jamen, jeg synes jo, den er meget altså sådan stigmatiserende og meget på en eller anden måde. Den bliver hurtigt kogt ned til en marketerning, til noget enkelt. Men der er noget der, hvor det skal være helt let at forholde sig til. Og derfor er der ikke nogen nuancer, og derfor er det ligesom alle russere, der bliver kørt under bussen.
Og for at få sidste mand med i samtalen, Ruben Fønsbo, fængselspræst, feltpræst. Du har været udsendt til Afghanistan tidligere. Nu sidder du her på varmestuen sammen med os.
Ja.
Du arbejder til hverdag i Endermark Fængsel, der erstattede det gamle Horsens Statsfængsel i 2006.
Ja.
Og Endermark er en af de mest sikre fængsler, vi har i Danmark.
Ja.
Noget af det, vi skal tale om i dag, er ordet syndebuk.
Mm.
Kan du prøve at forklare mig, hvad det er?
Det kan jeg godt. Det har bibelsk udspring. Det kommer fra 3. Mosebog i det gamle testamente, og det er en jødisk tradition, hvor Aaron, Moses' bror, efter at have snakket med Gud om, hvordan de skulle zone deres synder, fik at vide, at man skulle ofre to gedebukke, eller man kunne tage to gedebukke og trække lod mellem dem. Den ene skulle så ofres til Gud, og den anden skulle Aaron trække uden for lejren, og så kunne han bekende alle israeliternes synder over den, og så skulle den drives ud i ørkenen, og der skulle den jo så dø af sult og tørst som et yderligere offer til Gud. Og den bar så uforskyldt menneskernes synd eller skyld. Og det var egentlig den tradition, der førte til ordet syndebuk. Altså man har en buk, der tager skylden for menneskers synder. I den kristne tradition er det lidt ført videre i Johannes evangeliet, hvor Johannes omtaler Jesus som Guds lam, der bærer verdens synd. Så det er lidt en forlængelse af den tradition.
Mm.
Så ordet syndebuk har egentlig gamle testamenten i rødder og handler om et offer til Gud, fordi man har gjort noget forkert.
Der er kommet kaffe, der er kommet en lækker nybagt tærte og lidt creme fraiche.
Kage kan vi altid spise.
Det kan vi altid spise. Kan vi ikke det? Vi er godt i gang, men inden at vi begynder at tale endnu mere om Ukraine og syndebukke, så har jeg taget et raflebær med. For som traditionen tror er i menneskemixer, så skal vi også rafle om et program, om et emne, som vi skal tale om sidst i programmet. Så sammen med en lækker kage, der bliver sendt rundt, så får du raflebæret her, Andreas.
Yes. 5-3.
5-3.
Ja.
Det er noteret.
Yes, kør den hele vejen rundt.
1-4.
1-4.
Ja.
Tag bare.
Så jeg venter lidt.
det gør jeg ikke.
Nej. 5 og 3.
5 og 3. 5 og 3. 1 og 4. Så har jeg taget min lille bog med, og i den bog, der har jeg en liste over nogle af livets store spørgsmål. Og ud fra jeres rafleresultater, der skal vi tale om, hvilken rolle spiller bedsteforældre? Det kan I tænke lidt over, for vi taler videre lidt senere i programmet, men først så skal vi altså videre og tale om ugens aktuelle emne. Og du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens, fordomme her på Radio 4. Panelet består den her lørdag af Adrian Matthew Fay, Betty Iler og Ruben Fønsbo. Og Putin fortsætter med at sende bomber ned over uskyldige civile og soldater i Ukraine. Hele Vesten ser i øjeblikket på Putin med foragt. Man betragter ham som en autokrat af værste skuffe. Betty, du fortæller om, at han i hårde vendinger egentlig bliver ønsket død.
Skudt lige, ja.
Men med sig i synden og de her hårde ord, så er han måske med lige nu til at trække en hel masse uskyldige russere med i faldet. Så nu er spørgsmålet, hvordan føles det egentlig for en helt almindelig russer lige nu? Risikerer russerne at blive til nutidens syndebukke, som vi måske kommer til at tænke dårligt om og behandle uretfærdigt? Og hvis vi ser her til Danmark, så bor der lige nu omkring 6.000 russere i landet. En af dem er Katja. Det er ikke hendes rigtige navn, men af hensyn til hendes sikkerhed, så er hun blevet anonymiseret. Min kollega Katrine Hedegaard har talt med hende, og nu vil jeg gerne spille et lille klip fra deres samtale.
Ja. Что, малыш, ты собрал? У тебя получилось? Что ты построил?
Концепцию.
Vi sidder i vores lejlighed. Ja. Med mine to små børn.
Hvordan kan det være, at du bor i Danmark nu?
For 4 år siden mødte jeg en dansker, der var på turné, fordi han er musiker. Han var på turné i Rusland. Så der mødte vi bare hinanden. Og blev forelsket hinanden. Nu har vi 2 børn.
Nej.
Det er ikke dit rigtige navn, du fortæller her. Hvordan kan det være, at du ikke vil have dit rigtige navn frem?
Vi har fået for nogle dage siden en ny lov om landsforræderi.
Hvis nu du havde dit rigtige navn i det her interview, og Putin fik det her interview, så kunne det blive rigtig farligt for dig.
Ja, hvis vi kommer til at tale om, at Rusland startede krig mod Ukraine, hvis jeg nævner dette år krig, så kan jeg risikere at få 15 års fængsel. Jeg vil ikke risikere at komme til Rusland på et tidspunkt og blive fanget i lufthavnen. Så jeg er faktisk bange, ligesom en masse andre russer.
Betty, hvad tænker du om det, Katja fortæller dig her?
Det er jo frygteligt. Det er frygteligt, at hun skal sidde her og ikke engang kan sige sit navn, ikke engang kan have ytringsfrihed, nu hun skal frygte de konsekvenser, de vil, eller der vil komme efter hende. Det synes jeg er forfærdeligt. Og faktisk i går, så sent som i går, var jeg på guidetur med nogle unge konfirmandforberedende elever. Og der kommer vi også til at snakke om lidt om det her. Og der er der faktisk nogle af de her elever, der fortæller, at på skolen er der en russisk pige, hvor faktisk mange af de her andre børn har sagt rigtig mange grimme ting til den her pige, fordi at hun var russer. Mm. Som faktisk har gjort, at hun ikke kunne være i skolen lige for tiden. Så selv små uskyldige børn, som... hun er en russisk familie, hun har altid boet i Danmark, hun er født i Danmark, men har jo altid stolt fortalt, at hun var russer, og nu får det konsekvenser for sådan.
Red Barnet har været ude og advare om potentiel risiko for chikane af russiske børn. Der sker også ting i skolegården, som du fortæller, Betty. Der sker også ting på sociale medier, som måske ikke er helt så godt for det nuancerede billede, vi jo altid ønsker at få af en situation. Jeg har været inde og se, at der er et online spilunivers, der hedder Roblox. Der kan man finde sådan nogle små spil, hvor man skal lære at være russer. Og det betyder, at man i det tilfælde skal lære at være vild og ond. Og så er der også spil, hvor man skal stoppe The Rise of Evil Russia. Og på Reddit og TikTok, så kan børn og voksne støde på sammenligningen mellem Nazi-Tyskland og Rusland. Gør det indtryk på dig, Ruben?
Vi er tilbøjelige til at se, også når vi ser russere i Danmark, velhavende russere for eksempel, så er det typisk folk uden manerer. De er dårligt klædt, i dyrt tøj med bling-bling, og de opfører som om, de ejer alting. Og det er også en fordom, når jeg siger det på den her måde, men det er det billede, man ofte ser.
Hvorfor tror du det?
Hvorfor tror jeg?
Ja, men hvorfor tror du, at det er folk med bling-bling, og at de er usiviliserede og måske lidt grove i munden?
Det er fordi, de russere, man ser. Der er jo så 6.000 andre russere, man ikke ser, som opfører sig fuldstændig som alle mulige andre mennesker. Men der er nogen, som lever op til vores fordomme, hvor ved vores fordomme så holder op med at være fordomme selvfølgelig, men bekræfter vores fordomme i hvert fald. Og det billede er vi nok mere tilbøjelige til at holde fast i, end det, der modbeviser, fordi vi leder efter bekræftelse på det, vi tror på. Mm-hmm. Og så ignorerer vi det, der taler imod det. Så jeg ser ikke de 6.000 russere, der ikke lever op til mit standardbillede af en russer, men jeg ser dem, der springer i øjnene, som, jamen der har vi russerne, lede russersvin, som de synger.
Altså det er dig, der tænker sådan?
Ja, altså jeg er jo lige så fordomsfuld, end de fleste andre mennesker, måske der er nogle gange betydeligt mere. Og det prøver jeg at være opmærksom på, så når jeg ser et eller andet, der bekræfter min fordom, så tænker jeg, at der må også være noget, der taler den anden vej. Og så prøver jeg at holde øje med det, og det er derfor, jeg synes, debatten nu er så spændende, fordi den er nuanceret. Fordi min fordom bliver talt imod af de der mange tusind mennesker, der går på gaden i Moskva og 50 andre byer for at demonstrere mod krigen og mod Putin.
Ej, undskyld, jeg kommer virkelig til at tænke på, du er fængselspræst, hold kæft, så må du sgu da også have nogle fordomme, fordi folk, der sidder derinde, tænker lige pludselig med det, du sidder og siger. Det har du så ikke?
Overhovedet ikke.
Heller ikke sådan morder og sådan noget der?
Nej. Men nej.
Betty, du bliver berørt nu.
Det gør jeg da. Det gør jeg sgu da. Men ja.
Ja, nej, men jeg har ikke...
Altså det gør jeg allerførst af det, du siger, sådan der med, det der med bling-bling og sådan. Nu er jeg jo selv tidligere narkoman. Og lige så snart folk de hører det, så er der også en masse fordomme for mig.
Ja.
Og jeg vil da gøre alt for, at de så alt muligt andet.
Ja. Det vil de fleste mennesker.
Ja, og selvom jeg har været narkoman, så er vi narkomaner lige så forskellige som alle andre mennesker er forskellige. Og det er russer lige præcis også.
Nemlig.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan vi overhovedet komme ud over, at vi putter folk i kasser og generaliserer?
Nej,
det kan man ikke. Jeg gør det jo også selv, altså. Det vil jeg da lige sige. Jeg vil gerne være sådan en der, der ikke dømmer andre mennesker, men jeg kan da tage mig selv og sidde på banegården og studere nogle folk, og så... kan jeg da godt lige tænke, ej, hvad fanden har du lige gang i der? Jeg kan også sidde og tænke, mm-hmm. Det står jeg også frem og siger, det er det, jeg siger, så længe man så også kan få tanken på, at nu gør du det jo selv-agtigt.
Nu sanktionerer vi i Vesten Rusland benhårdt. Altså, det er lige før, at der er tale om et statsbankerot. Er det fair, at sanktionerne de rammer den almene russer? Betty?
Jeg har ikke så meget forstand på lige præcis de ting der, det har jeg altså ikke. Nej, fordi det, der er mit største problem, det er jo lige præcis det, der det går ud over alle de her uskyldige mennesker. Ja, men det gør og det derfor, også. Jeg siger, altså for det første kan jeg næsten ikke holde ud. Jeg kan se nyhed en gang om dagen. Jeg kan virkelig ikke holde ud.
Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og panelet består denne marts lørdag af Adrian Matthew Fay, futurist, Betty Ehler, tidligere hjemløs, og Ruben Fynsbo, fængselspræst. Og vi skal høre endnu et klip fra russeren Katja, som min kollega Katrine besøgte for et par dage siden.
Den 24. februar kom en krig, og så kan jeg ikke tænke på noget andet. Jeg kan ikke tænke på mine børn, jeg kan ikke tænke på mit liv. Jeg tænker konstant på dem, der er nu i Ukraine.
Hvordan er det for dig lige nu at være russer?
Jeg vil sige, at det er faktisk hårdt. Lige fra 24. februar. Jeg vil sige, at det var også. Der er altid nogen russofobi. Det er lidt pinligt at være russer. Faktisk på grund af vores regering. Alle ved, at vi ikke er så frit land. Og alle ved, at. Vi kan ikke sige vores mening, og så vi er sådan lidt gammeldags i forhold til EU og USA.
Forstår du det had, nogen har imod russere?
Jeg forstår, at det kan godt og må godt hade russere. Det kan jeg godt forstå.
Så det er okay, at der er nogen, der hader dig lige nu?
Ja, ja, og det er okay, og jeg vil ikke være sur, og jeg vil bare, altså, ja, hvis jeg kan hjælpe på nogen måde, og hvis de har lyst for at få mit hjælp, så bliver jeg glad. For hvis de vil bare sige, at de har ikke lyst noget fra mig, og de er sure på mig og hader mig, så er det også fint, jeg kan godt forstå det. Mit hjemland er Sønderne. Og så begynder man at tænke bare, at har jeg gjort nok? Kunne jeg gøre noget før? Kan jeg gøre noget nu? Og så føler bare sit skyld.
Betty, du sidder og rynker.
Jeg synes, det er synd, at de gerne må være små på hende.
Hvad tænker du om, at hun siger, at det er okay? Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der hader mig, fordi jeg er russer.
Jamen, hun er jo ikke skyld i noget med det her at gøre, så jeg kan ikke helt forstå, at hun tænker sådan. Og dog så er det jo ville bare for at udtrykke, hun faktisk har en forståelse for, at man er frustreret over, hvad der foregår lige nu i Rusland, tænker jeg.
Ruben, hvad tænker du om den skyld, som Katja hun føler?
Hun giver tydeligt udtryk for den og siger, at de også har syndet. Russerne har syndet med det udtryk, hun brugte. Og det synes jeg er jo en generalisering. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er også en generalisering, at alle hader russere. Fordi det kan godt være, at hun har en oplevelse af at tilhøre et ret upopulært folkefærd i øjeblikket. Men det er jo ikke noget generelt skyld eller synd i det, som russerne foretager sig. Tværtimod er der en masse af russere, der protesterer mod det, der sker. Så Hvis hun har en opfattelse af, at nogen hader hende, så synes jeg, det er udtryk for et snævert syn hos de mennesker, der giver udtryk for det had. Altså mangel på orientering i verden. Fordi det er jo ikke alle russeres skyld, det her.
Kan I genkende nogle af de følelser, som Katja hun sidder med, ud fra de korte klip, vi naturligvis hører, fra jeres eget liv? Altså skyld over, hvad ens nationalitet gør?
Jeg kan godt nogle gange have sådan en form for, jeg synes, at vi som danskere kan være indskrænket og snæversynet. Og det er tydeligt kommet til udtryk i debatten her, hvor man siger, jamen det er fedt, lad os bare få nogle ukrainer ind, og så sammen de kommer ind, så får de en lejlighed og et job og en børnehave. Og for nogle år siden stod der syriske flygtninge på motorvejen i Sønderjylland, og de skulle bare hjem igen.
Lige nu så er der jo mange russere, som søger væk fra Rusland, fordi at det er usikkert. Vi har talt om, at staten er meget tæt på statsbankerot. Der er mange, der er bange for Putin. Der er mange, der er bange for at være i landet. Man kan jo få op til 15 års fængsel, hvis man udtrykker sig kritisk over for regeringen og Kreml. Hvordan skal vi behandle alle de her syndebukke, når de måske banker på?
De skal da bare bydes velkommen. Ja. Lige så vel som dem fra Ukraine.
Ja,
skal bydes velkommen.
Hvis vi gør forskel på dem, så er vi med til at understrege, at der er noget om krigen.
Lige præcis, så er vi da ikke forskellige. Så er vi det selv med til at...
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Der skal også være job og lejlighed og børnehave til dem.
Selvfølgelig skal det da det.
Og for lige at opsummere, I kommer allerede ind på det her. Den særlov, som netop er blevet stemt igennem i forhold til de ukrainske flygtninge, det betyder jo, at de ukrainske flygtninge, de straks får en midlertidig opholdstilladelse. De får adgang til job og arbejdsmarkedet. Deres unger har fri uddannelse, skoler, daginstitutioner, og så er der jo også adgang til hospitaler, sygehuse og andre sundhedsydelser, som det hedder. Hvad mener du om det, Adrian?
Det lugter som den gode, hurtige politiske løsning, som giver mening, men hvor man jo netop også... undskyld hvad?
Og stemmer,
lige præcis. Men hvor man jo netop vil have 36 milliarder paragrafer under af syriske flygtninge, eller det land må ikke...
Og hvor det er også for dårligt.
Det er jo nemlig det. Altså, og selvfølgelig skal der være en fornuft på en eller anden måde, men det er jo en ekstrem form for forskelsbehandling, at man står ved gaten, og nu er der lige den her sag, den er der gode stemmer i, og den er let at forholde sig til, og det er den onde supermagt, ikke? Det er den helt store dæmon med Putin. Ikke? Men så er der måske nogle krige, man selv har deltaget i, hvor man på den måde holder en helt anden...
Ja, lige præcis. Holder dem udstrakt arm, skulle
jeg sige. Ja, udstrakt arm, altså sådan, ja, præcis. Ikke? Og det virker enormt dårligt moralsk, ikke? At man selv kan være krigsførende og skabe en flygtningestrøm, som man så egentlig afviser. Jeg har lige et brændende spørgsmål, kan jeg mærke.
Kom med det.
Du sidder jo med den helt rette dobbelthat. Nu har du også en lederhat
og,
over
og,
i...
Og dobbelt moral.
Ja, nej. Men dobbelthatten i forhold til det med at være præst, der har også været inden for et fængselssystem eller en struktur, eller hvad man kan sige, fordi... Altså, en syndebuk, var det ikke også bare netop en rigtig ubehagelig bænk i middelalderen, man ligesom blev smidt op på?
Nej.
Er det folklore?
Nej, der var, man havde en buk, men det hed ikke en syndebuk, men det var sådan et strafredskab.
Ja. En trekant, en folkemunde, en middelalder folkemunde, man kaldte det et syndebog.
Ja, det var en træhest, der var bygget, altså en trekantet kileformet bjælke, som man sad ovenpå.
Ja.
Så havde man hænderne bundet sammen på ryggen, og så havde man nogle tunge vægte på benene.
Så nu man har i svingerklubber i dag.
Ja, præcis. Det betaler folk penge for.
den gang tror jeg ikke, folk var specielt begejstret for at blive grebet in the act. Men det har selvfølgelig været en straf, fordi det har været ret ubehageligt at sidde på sådan en fætter. Ja. Men nej, det er ikke en syndebuk. Det er bare en...
Vi kan kalde det en syndehest.
En træhest.
Ja.
Hvad hedder den?
Syndehest.
Et eller andet. Syndehest. Syndehest.
Ja. Nej, men jeg kom bare til at tænke på, jeg synes, der er noget interessant i det der med...
At... Jamen, den bruger vi ikke mere i fængslet.
Nej, desværre.
De der
det kunne være, det er den, der skulle i spil.
Nej, det kan jeg garantere for, det ikke er. Mere straf virker.
Men den der med, at altså, det hedder jo ikke syndebukkene, eller de mange syndebukke, eller sådan. Det er jo meget det der med altså entallet og enkelheden, og det er én person. Og det ligger netop måske i vores kultur, fra middelalderen, avlet eller udviklet af hvad hedder det, religion og kultur eller sådan nogle ting. Det der med, at det skal være én. Det skal kunne koges ned til én, og det er én, der er skyldig. Og hvis der er en tyv, der har stjålet, altså også i det, hvad du oplever, hvad folk gør, når man er hjemløs og sådan nogle ting der, ikke? Altså sådan, så er det bare sådan, jamen, du har gjort noget forkert, derfor skulle du i gamle dage enten dø evigt i fængsel eller et eller andet vanvittigt, ikke? Hvor i dag så har vi jo perspektivet omkring sådan, okay, men hvis det er, at du stjæler, fordi du er hjemløs eller et eller andet, hvad kan vi så gøre for at selvfølgelig hjælpe vedkommende eller et eller andet, men også sætte ind tidligere?
Yeah.
Og det er jo det, jeg synes, der er problemet med hele den der syndebuks-metafor i dag, det er jo det der med, at det, sådan, det bliver lidt enten eller, for vi kan ikke forholde os til det som en nuance. Så Rusland er bare en syndebuk eller ikke.
Yeah.
Lad mig lige holde fat i ordet syndebuk, for det har vi jo talt om af flere omgange i dag.
Syndehest er også.
Syndehest er også en ny en. Hvad skal der til, før man falder i den kategori, Betty?
Jamen, jeg sad faktisk godt, da vi fik emnet der i syndebuk, så jeg tænkte på noget første gang i mit liv, følte jeg mig selv som sådan en syndebuk.
Hvornår?
Jeg gik på efterskole. Og så på vej, det var i Hammel, og så på vej fra Aarhus, og så til efterskolen i Hammel, så møder en af de andre elever. Lige pludselig så siger hun, ej, Gud, der ligger 1.000 kroner her, siger hun så. Ligesom de var sådan i sædet. Og da vi kom til Hammel, så jeg tror, både vi drak øl og sniffede light og gas. Det gjorde vi ret meget på den efterskole. Det er måske derfor, man kunne komme sikkert. da vi kommer tilbage på skolen, så kan man jo tydeligvis se, at vi har påvirket alle verdens ting og sager der. Og vi kommer første omgang ind på kontoret der, så bliver der ringet op til vores forældre. Og da jeg så sidder derude, der kan høre det, at de ringer op til den her, nu skulle jeg sige hendes navn, den her elevs mor eller far, de nu snakker med, så siger de sådan her, når er pengene stjålet? Altså, så er det åbenbart de der forældre, der så har mistet pengene derhjemme. Jamen, har han været sammen med Betty? Fordi Betty, hun er jo også skilsmissebarn. Det er rigtigt, lige præcis det her skilsmissebarn. Mm. Altså, som om så er det så mig, der har lukket hende til det, eller det var mig, der stod bag. Det første gang, det sad jeg tænkte på i går, når vi fik det her emne, og tænkte, hold kæft, mand. Der følte jeg mig lige præcis som den der syndebuk. Jeg fik sgu da skyld for noget, jeg aldrig nogensinde har gjort. Mm. Og desuden har jeg ikke været med hende hjemme. Jeg mødte hende i bussen. På vej hjem tilbage til efterskolen. Mm. Der følte jeg mig fandme som syndebuk.
Hvad med senere?
Det har gjort senere end mange gange i mit miljø, altså.
Ja.
Det miljø, jeg kom i. Fordi som jeg også sagde før, det er, vi narkomaner eller hjemløse er jo lige så forskellige som alle andre mennesker. Jeg har aldrig været særlig god til at stjæle. Der kunne jeg fortælle mange sjove historier om, hvor den dårlige tyv jeg for eksempel er i, men det skal jeg så lige undlade her. Men jeg skulle jo finde en måde at tjene mine penge på, så jeg har mere drevet rovdrift på mig selv. I form af at prostituere mig eller køre med stoffer fra andre. Men hvis der nu manglede noget et eller andet sted, eller jeg har sat et eller andet selskab i at miste sin punkt, for eksempel, lad os sige herinde, lige om lidt, så er der en, der mangler sin punkt, så ville det jo typisk være, hvis politiet kom herind, og de ved, hvem jeg er. De kendte mig ret meget. Jeg var faktisk også rødhård dengang, jeg så fra rødhård. Og når de kom ind, så vidste de... De vidste bare, at Betty, de kendte mig.
Kæmpe dementi
de herfra. Helt for godt, ikke? Så de kom jo direkte ind til mig. Altså,
Betty for fag.
Ja, jeg er for helvede, Betty.
Men det er jo fordomme igen. Det er jo ligesom vores fordomme om russerne. Altså, vi har på forhånd dømt dem.
Det var jeg tit. Jeg var faktisk tit
forhånd. Og nu er der gang i spilmaskinerne. Kan jeg vide, om han vinder noget, ham der står derovre?
Han ser lidt trist ud.
Det er halv pose, den ene hånd i lommen, og den anden den er på vej ned muldvarmen.
Jeg tror, der er noget vigtigt i det, du siger, fordi du havde ikke gjort det, du blev beskyldt for, og det er også min opfattelse af syndebukken, at syndebukken, eller syndebukkenne, jo er uskyldigt dømt eller vurderet i at blive udsat for andres vrede eller tage skylden for andres handlinger.
Vi skal lige tilbage til russeren Katja, som Katrine Hedegaard har besøgt og talt med, for hun er jo, som I hørte, tydeligvis frustreret. Hun synes også, det er okay, at der er nogen, der sidder derude og hader hende. Men den her syndebuksfølelse, som hun sidder med, den har hun begyndt at bearbejde ved at skrive tingene ned. Hun har lavet en form for online dagbog, hvor hun deler sine tanker. Og jeg synes, vi skal runde den her snak af med at lade Katja læse et uddrag af en af sine tekster højt.
Jeg kom lige, jeg tog min telefon, og jeg har fundet mit opslag, som jeg har skrevet på Facebook, og som jeg vil læse højt. Jeg tænker konstant på dem, der er nu i Ukraine eller flugtet derfra. Jeg er her i Danmark, ligger i en varm seng, stilhed, børnene snorker. Jeg falder i søvn med min telefon i handen og vågner også. Jeg opdaterer hele tiden nyhedsstrømmen. Jeg er frygteligt såret og varmet over sådan nyhedsberetninger. Og hvor mange mennesker døde, hvor mange mennesker har mistet deres ben, hvor mange mennesker har fået PTSD, og hvem har vi disse mennesker, hvem elskede de, hvilke drømme og planer havde de, hvad med børn? Mit hjerte bløde mist, når jeg tænker på børn. Om dem, der er døde uden at blive født, om dem, der er født i metroen, om dem, der er blevet født og mistet deres forældre, om dem, der ligger på neonatalafdelingen hovedet og bygget i kældre, om babyer, hvis mødre kæmper for mælk i deres bryster. Aner de, at de første sekunder, minutter og dage af et menneskes liv er det vigtigste? Nej. Krig har intet feminint ansigt. Men smukke kvinder fortsætter med at skabe liv, hvor alt brænder og kollapser. De kan sammenlignes med blomster, der er brødre igennem ruinerne. Skylden for alt, hvad der sker, vil ligge på vores russiske skylder i lang tid.
Какой трактор тебе вчера папа подарил? Желтый, да, желтый. Они мне говорят. Да, лун.
Det var altså russeren Katja, som læste en tekst op, som hun har skrevet. Og vi må se, hvor længe russerne må bære skylden for Putins rædsler, og om vi er i stand til at modtage syndebukkene, de russiske flygtninge, når de kommer og banker på her i Danmark, på samme måde som vi åbner armene for de russiske eller for de ukrainske flygtninge. Nu skal jeg høre jer, om I har fået lidt kaffe og lidt kage. Hvordan står det til på tallerkenerne?
Tak, udmærket.
Ja, det synes jeg i hvert fald lige 2/3 gang, I har været i spil.
Du tæller ikke ordentligt.
Ja, den er også god.
Der dufter jo af en herlig blanding af Paris og bøffer, og der er elefantøl i køleskabet, synes jeg, jeg kan se deroppe. Og vi sidder her med kaffe og dansk vand.
Der er noget galt, der kan jeg godt se.
Bruger jeg så dårlig parfume, eller det kan ikke dufte den også?
Den kan jeg også dufte bedre.
Jeg
dufter
ikke så strændt det der.
Desværre for dig, kære lytter, så kan du ikke dufte, hvor vi sidder. Men lige nu, så sidder jeg altså med Adrian Matthew Fay, futurist, Betty Iler, tidligere hjemløs, og Ruben Fynsbo, fængselspræst, her på varmestuen nede i ved Aarhus Havn. Og nu skal vi tale om det, som vi begyndte programmet med. Vi skal nemlig tale om rafleemnet. Og her i programmet, der har vi jo en liste med livets store spørgsmål. Jeg har taget nogle af dem med i min lille bog. Og ud fra jeres rafleresultater, 5-3, 5-3, 1-4 herovre, så skal vi altså tale om, hvilken rolle bedsteforældre betyder i vores liv. Og Betty, du fortalte som en af de første ting, da du kom ind i lokalet i dag, at du har 3 børnebørn. Hvad betyder det for dig at være bedstemor?
Nu bliver jeg helt rørt, fordi det gør jeg faktisk, fordi det er jo en second chance, mand. Det er det største for mig. Jeg har jo svigtet min datter rigtig meget. Hun har jo, fordi jeg har levet det liv, som jeg har, så har min datter jo været svigtet rigtig meget. Jeg har givet hende en kæmpe stor udfordring i livet, og heldigvis så ender det så lykkeligt, at hun i dag har en dejlig mand, at de bor i Skanderborg, og jeg har 3 fantastiske børnebørn. Og så min datter sagde til mig en dag, hun faktisk skal være med ud og gå på den her guidetur her. Så der sagde hun sådan her, mor, jeg har altid drømt om min mor. Bare sådan en ganske almindelig mor. Men jeg fandt mig aldrig troet, at jeg skulle få så almindelig en mor. Og jeg skulle aldrig tro, at jeg skulle få 3 børnebørn, der forguder dig som mormor. Jeg er verdens ældste mormor. Så at være bedsteforældre, det er noget rigtig stort, men også et kæmpe ansvar.
Hvad er det for et ansvar?
Altså for mig er det jo, hjemme jo ikke svigt mere i mit liv, for eksempel. Det er jo med at holde aftaler alt muligt. Blandt andet i morgen skal jeg hente Betty Zoe. Hun bliver til august 4 år. Hende skal hente fra børnehave, og nu har hun hele ugen gået og spurgt hver evig eneste dag. Er det i dag, mormor kommer og henter mig? Så det skal jeg i morgen. Jeg glæder mig lige så meget, som hun gør, faktisk. Jeg kan næsten ikke sove i nat, fordi jeg skal hente hende i morgen. Ja.
Ja. Det skal du huske at gøre, eller så kan det være svært at komme op og nå det.
Ja, jeg har ADHD, så kan jeg køre langt på.
Ja, det er godt.
Tak, fordi du deler, Betty. Adrian, hvad med dine bedsteforældre? Hvordan er dit forhold til dem, eller hvordan var det?
Jeg sidder og bliver helt rørt også med det. Jeg synes bare, du virker som en mega sej person. Ja. Og kæmpe hjerte og en kæmpe åbenhed i med alle de ting, man må være igennem, når man har de her forskellige prædikater eller livshistorier. Altså, men jeg synes netop, at nu er jeg jo selv forælder til to piger på 1 og 3. Og jeg synes, det der med bedsteforældre er ret spændende, fordi sådan, jeg forstår dem ikke som sådan, det der med, hvor er det, de er, og hvad er det, de tænker på, og hvad er det, de reflekterer omkring. Og i min egen verden, hvor min egen verden jo altid fylder meget, det skal den jo, det håber jeg også, den gør for alle derude, så har jeg tit tænkt på, at når jeg kommer til et eller andet tidspunkt, så kan jeg godt tænke mig at skrive en bog. Og det skulle være sådan min egen sådan lokumspoetiske udgave af sådan noget Kierkegaard og møder og alle mulige andre sådan eksistentialister, det ene og det andet. Men det skulle netop lidt handle om os som mennesker i de der perioder. Og sådan, der hvor jeg selv er i livet nu, så synes jeg, det der er et eller andet sådan et stort kapitel omkring det, men når man er ung, men så handler alt om sex i forhold til at gøre sig attraktiv. Du skal gøre dig attraktiv for venner, du skal gøre dig attraktiv for dig selv, du skal gøre dig attraktiv for arbejdsmarkedet og for kærester og det ene eller andet tredje. Og så kommer det næste sådan eksistentialistiske ryk i gearstang på en eller anden måde, som er det der med, når livet bliver større end dig selv. Nogen får børn, andre virer sig til et projekt, nogen flytter ud af deres egen krop på en eller anden måde. Lige pludselig er det kun dig selv, der er genstand for din egen vigtighed. Der ligger du ligesom den der med den der opkvalificering af dig selv. Og det er jo nok der, hvor jeg er nu, selvom jeg også stadigvæk er meget sådan, kan godt lide at føle, at jeg selv er vigtig, eller gå op i mig selv, eller sådan noget, som jeg synes er en god ting. Men der kan jeg godt mærke, at der skete noget der, når man blev familiefar og sådan nogle ting. Og så netop det tredje kapitel på en eller anden måde, det der med at være bedsteforælder. Jamen, hvad er det, det betyder, og hvad er det, der er spændende der? Og jeg har jo min farfar og farmor i England, som stadig lever, og som netop er fra 2. verdenskrigstiden, og det ene og det andet, ikke? Og de er jo meget sådan viktorianske. Nu bliver der pisket noget.
Der bliver spillet over ved maskinerne.
Ja, for satan, der er held i armen over. Men der er et eller andet i den der med, at er det en cyklus, der på en eller anden måde, er det en cirkel, der bliver helt i, at man ser sine børn få børn? Eller, altså, der er et eller andet enormt smukt i det der, tror jeg, som jeg måske begynder at kunne ane, jeg vil kunne skrive ned på noget papir, men jeg kan ikke føle det endnu. Og lige nu sidder jeg bare i helvede lige og har meget forskellige nætter med at sove og helvede til, og det ene og det andet og tredje, ikke? Men jeg synes, der er et eller andet rigtig, rigtig spændende i det der med, at det bliver sådan en... Jeg tror, der kommer en helvedes altså røvfuld af perspektiv, når man ryger op i... Og det behøver ikke være alder. Det kan jo være når som helst, der er unge og ældre, og det ene og det andet, og nogen bliver det ikke. Men den der sådan... Jeg tror også, bedsteforældre-ting kan jo godt være en ting uden børnebørn også. Altså, det der med, at man begynder at føle dødeligheden, sårbarheden, livet, hvad er det, jeg skal prioritere? Karrieren er sgu ikke så vigtig. Altså, de lavede jo også en undersøgelse. Jeg tror næsten, jeg har sagt det her ved eneste menneskemixer-program, men jeg synes bare, det er så nice. Jeg tror, de lavede en undersøgelse internationalt, hvor de spurgte rig som fattig på sådan, lidt på dødslejet. Hvad er det, I fortryder i jeres liv? Og det kan være, at du også har nogle perspektiver på det.
Der er kun et svar. Folk
men her var det tre. For meget arbejde, ja. For lidt tid med familien og for meget fokus på penge.
Ja.
Og det kunne være flæskesamlerne og hjemløse, og det kunne være Mærsk McKinney Møller. Ikke?
Yeah.
De kunne sige det samme.
Lige præcis.
Gruppen.
Ja, jeg sidder i samme situation. Jeg er fuld af ære og frugt over for, at du har formået i forhold til dine datter og dine børnebørn. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at du kan have så godt et forhold til dem. Fordi det er jo noget af det. Det er sådan, når man selv bliver gammel nok til at få børnebørn, så er det jo en bonus, det hele. Og jeg har... mine bedsteforældre er døde for længst. Min farfar døde, inden jeg blev født. Og min farmor og morfar døde i midt 70'erne eller sådan noget. Den sidste, der døde, var min mormor i begyndelsen af 90'erne. Jeg har haft sådan en relation til... Mest min mormor og min farmor. Men jeg har altid savnet at have mere, fordi det er sådan et link til en generation og en tid, jeg ikke kender noget til. Og en del af en historie, som jeg aldrig bliver en del af, fordi de døde, inden vi kunne nå at dele det. Og som du siger, så kommer den der dødelighed snigende. Og det gør den jo. Vi bliver, altså som Pink Floyd siger, så er det hver dag en dag tættere på døden. Mm. Og det er vi nok nødt til at forholde os til, også i forhold til børn og børnebørn. Jeg er i samme situation som dig. Jeg har børnebørn. Jeg har to. Og det er jo et kolossalt privilegium, fordi min datter, hendes mand, er for nylig flyttet fra København til Horsens, så vi bor tæt på hinanden. Yeah. Og jeg skal ud besøge dem senere i dag, fordi min datter har fødselsdag også. Og,
tillykke med hende.
Tak. Tillykke. Og skal se mine børnebørn. Og det er jo det er fantastisk hver gang, fordi det er sådan, man er privilegeret som bedste forælder på den måde, at det er uforpligtende. Man kan sidde der og spille klog og sjov og lege med legetøj og hvad man nu har lyst til. Og når så ungen trænger til at få skiftet blæ, så kan man gå sin vej og tage en kop kaffe, mens mor eller far ordner det praktiske. Man får alt det gode. Og man har lov til at forsøge at rette op på de fejl, man har begået i forhold til sine egne børn, i forhold til sine børnebørn. Fordi man bliver også klogere af at se, hvordan ens børn er forældre. Det er jeg blevet i hvert fald.
Hvordan vil du gerne være nogens morfar?
Jamen, jeg synes på den måde, jeg er det nu. Fordi altså, jeg har begået mange fejl i forhold til mine egne børn. Blandt andet blev jeg skilt, og jeg studerede, mens mine to døtre boede hjemme, og det har også været hårdt for dem.
Det behøver ikke at være en fejl, men det skal ikke være lige præcis være, eller noget skidt, jamen, det kan være rigtig godt.
Ja, det kan man se på, som man vil, men ja. Det går ud over børnene næsten uanset hvad, når man er skilt.
Hvis de lever i helvede, som mine forældre, de bød også i mange år, før de tog sig sammen til at blive skilt. Så.
Ja, det har du fuldstændig ret. Ja. Altså, det var sådan en udramatisk skilsmisse, den her, men i og med, at jeg studerede, så havde vi ikke ret mange penge, og der var en masse muligheder, de ikke havde, og der var ting, som de ikke kunne, og sådan noget. Det har også været hårdt for dem nogle gange. Og nu ser jeg så min datter, den ældste, hun er pædagog, og hun er sindssygt dygtig, og det er en fornøjelse at se hende med sine børn, og det kan jeg lære en masse af.
Og så kan jeg hvad for eksempel?
Jamen, hun er enormt god til at lytte til sine børn. Og der var engang en kronikkonkurrence i Politikken, hvor vinderen skrev, det jeg fortryder mest er, at jeg har råbt så meget af mine børn. Jeg har råbt så meget af mine børn. Jeg har råbt så meget af mine børn.
Jeg føler det der, jeg er lige nu.
Og det kan jeg sagtens genkende, for det har jeg også. Og det er pisse ærgerligt. Men jeg ved så også, at min datter råber en gang mellem sine børn. Hun er bare bedre til at være ved det, end jeg nogensinde var. Mm-hmm. Så jeg kan lære meget af hende i forhold til, hvordan jeg omgås hendes børn. Og forhåbentlig får jeg flere børnebørn på et tidspunkt. Det ville da være dejligt. Men jeg synes, det er fringe goder. Det er fringe benefits på det her stadie i livet, at man kan få lov at genopleve barndommen i et nyt perspektiv. Både sin egen og sin børns og sin børnebørns.
Adrian nævner jo, at det er som om, at der er en cirkel, der slutter, og nu kommer du ind på et andet udtryk omkring at være nogens bedste mor eller bedste far. Det er livets dessert at have børnebørn.
Det håber jeg ikke, det er, fordi desserten det er som regel, der kommer til sidst. Jeg håber, der er meget mere endnu.
Mm. Det kan være med en kæmpe stor dessert, det tager lang tid.
Det skal tage et stykke vej at komme igennem.
Det kan være, det er... Ja,
men det er rigtigt, det er et plus. Det er et fundsegode. Det er noget ekstra og noget ufortjent, i mit tilfælde i hvert fald. Så jeg synes...
Så er det ufortjent?
Jamen, man kan aldrig rigtig gøre sig fortjent til det, man får fra børn og børnebørn. Synes jeg ikke. De er der jo, altså... Mine forældre har ikke altid været gode forældre, men og det er først sådan inden for de senere år, jeg er begyndt at få et nuanceret forhold til det. Og jeg har ikke altid været en god far, men mine børn er der jo alligevel, og giver mig fødselsdagsgaver og ting og sager.
Ved du, min datter har sagt til mig, jeg var faktisk ret urørt over, at trods det, at min datter faktisk altid boede hjemme med mig. Mm. Men som 15-årig, så går hun selv til kommunen og siger, jeg kan ikke bo hjemme med min mor mere, for det er jo alt for hårdt for hende, så jeg ødelagde mig selv.
Ja.
Men min datter har altid sagt, og jeg bliver, bare det, at sådan et barn kunne sige det også, mor, jeg har aldrig betvivlet din kærlighed.
Nej.
Og så er det også noget sjovt. Nogle gange så skal jeg jo foredragsholder, så jeg skal også se lidt humoristisk på tingene. Det kan jo ikke være, at jeg står virkelig ikke bare piller tøj i dag, men jeg fylder huden af helt ind til knogler, når jeg fortæller om mig selv. Ikke? Så kan jeg sige, at min datter sådan, mor, jeg har aldrig manglet buffalo-sko, dieseljakker eller ispæk-skoletasker, men jeg har manglet den fornuft, man burde have en mor.
Jeg har jo manglet madpakke eller kram en gang imellem.
Men ved du hvad? Med tilgivelse kommer man langt, ikke? Vi har snakket om rigtig mange ting, men vi har også kigget hinanden i øjnene, vi har tilgivet nu. Mm. Vores næste projekt, det er faktisk ud at holde foredrag sammen. Og det er jeg sindssygt spændt på, men også lidt bange og angst for selvom vi har snakket om mange ting.
Selvfølgelig.
Så skal vi også stå over for andre mennesker, og vi er enige om, at det ikke skal være noget, der er pakket ind, fordi lige præcis for at gøre folk opmærksom på, hvor hård en kamp det faktisk er. Mm. Fordi selvom jeg sidder her, og jeg har styr på ret mange ting i mit liv, så er det jo en kamp af evigens dag for mig. For jeg er sgu en gadetøs. Altså, jeg skal fandme tænke over, hvordan jeg siger ting. Jeg kan skræmme så mange mennesker, selvom min intention er anderledes. Jeg kommer ind til et selskab, jeg vil så gerne være en af de der, gør lige sådan her normale mennesker der. Så går jeg bare ind, så forskrækker bare folk med munden, jeg snakker på, eller handler på, lige pludselig så farer jeg op, fordi jeg bliver ivrig eller et eller andet.
Det virker meget normalt for mig selv, også selvom du er rødhåret.
Ja, det kan også bare være det mig selv, jeg tænker, at jeg også lige er rødhåret.
Betty, hvilke tanker har du gjort dig om, at dine børnebørn, de jo nok også på et eller andet tidspunkt, får mere at vide omkring det liv, du har levet?
Ja, jeg er faktisk i en udstilling nede på i den gamle by. Hver gang blev ringet op og spurgt, om der var et sted i Aarhus. De skulle lave den her Aarhus-fortælling, og den nye udstilling med, hvor de så ringede og spurgte, Betty, er der et sted, der betyder noget særligt for dig? Og blandt andet værestedet i Jægergårdsgade, på grund af en leder, der kom til i sin tid, hed Ove Abelgaard, som var en helt fantastisk stjerne i mit liv et eller andet sted. Men så var det naturligvis det sted, der betydede rigtig meget for mig. Og når jeg siger Ove, så er det selvfølgelig også de folk, der også var omkring ham og sådan noget. Og så sagde jeg, det havde med værestedet. Og så kom de så interviewet og lavede nogle ting, og så der kom sådan nogle kubbokse, skulle til at sige, sådan nogle små bokse nede i den gamle by, hvor der var høretelefoner. Igen det der med min stemme som skærbrænder, hvor man tager de her høretelefoner af og tager på, og så fortæller jeg jo lidt om værestedet. Og så en dag, så siger min datter, ej mor, prøv så at tænke, at når Johanne og Emma og Sofie, når de bliver store, så kan de jo gå derned med deres børnebørn, eller med deres børn, eller børnebørn, og så hører, sagde, ja, og så fik jeg sådan, gud, ej, jamen, går man det? Og så ned med dem, når det så det, det handler om, ikke? Og at jeg må misbruge alt muligt, men det er jo en historie. Ja. Og faktisk mit barnebarn, Johan, som er 11 år, han ved faktisk rigtig meget om det, fordi her for nylig, så han følger også med i nogle ting, men dagen før valget, så kommer Mette Frederiksen selvfølgelig forbi hver sted. Og der var jeg vært på det her, jeg skulle tage imod hende, når de kom i medierne og var i en avis og sådan noget der. Og det ser Johan jo, og så spørger han jo til, hvad det her er for noget. Hvorfor er det min mormor, der står der? Og der er også nogle andre ting, som jeg har været medvirket i. Så jeg tror egentlig, han har fået det sådan en med små skifugle hele tiden. Så det er egentlig bare lidt en naturlig ting.
Det er ikke noget, der har gjort dig nervøs?
Jo, det har det da. Jeg er da også bange for, fordi nu bliver de jo opmærksom på, hvad vil de sige at være hjemløs, hvad vil de sige at være narkoman og alle de her ting. Selvfølgelig kan det gøre mig nervøs, men jeg tænker bare, at åbenhed, det er vejen frem, altså et eller andet sted, og jeg er også bare stå ved det, at jeg går ikke helt i detaljer endnu om, hvordan jeg så for eksempel lavede mine penge og sådan noget til stå for den. Det synes jeg, det kan vi vende med til den tid, men jeg tror egentlig, vi sådan er meget åben. Min datter plejer at sige sådan her, at mor, det er helt fantastisk. Vi snakker egentlig bare åbent om tingene. Det er vi også blevet nødt til. Vi har skulle snakke mange ting igennem, for vi kunne nå hertil. Jeg har også svigtet min datter. Jeg var blandt andet i behandling på et tidspunkt, fordi jeg skulle være mormor til mit ældste barnebarn. Fordi så fik jeg jo tanken om, ej, mit barnebarn skal ikke føles, det er mormor, der er narkoman. Mm. Så gik jeg jo i behandling, og jeg er helt styr på det her, og blev færdigbehandlet, og så skulle jeg udskrives derfra, men til gaden, for jeg ingen bolig havde. Så siger min datter, min mor, det kommer ikke til at ske. Og det skal lige siges, der har jeg næsten ikke set hende fra, hun var 25, hun blev 25 år, og jeg skulle være mormor. Mm. Hun kommer på det her behandlingssted, og besøger mig hver evig til søndag, som er den eneste dag, man får besøg. Da jeg bliver færdigbehandlet og udskrevet derfra, så er det til gaden, så siger min datter, mor, det kommer ikke til at ske, så skal du bo hjemme også. Så boede jeg hjemme hende. Mm. Og en dag, hvor vi var ligesom tændestik og svogl i skolen, så gjorde jeg desværre, som jeg altid har gjort. Så tog jeg rygsækken på, skred jeg derfra, gik direkte ud til junk. Mm. Og så klippede jeg jo virkelig snoren for alvor. Mm. Så først for 8 år siden, da jeg kommer i bolig, altså for 8 år siden, fik vi genopbygget noget igen. Mm. Og, ja,
der havde det er fandme sejt, altså sådan, at kunne komme igennem det
tak
på den
fordi
måde.
Du deler. Og,
ja. Det er virkelig, virkelig sejt.
Men jeg har også haft, det vil jeg lige sige, det skal I også huske. Mm. Man kan ikke gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Mm. Jeg har haft nogle sindssygt fede relationer. Og jeg har været rigtig heldig, at jeg ikke har brændt mit bord på den måde. Jeg har ikke stjålet fra familie og sunde venner og bekendte. Altså, jeg har ikke været en, der har gjort sådan nogle ting. Så det har også været lettere for mig at få dem tilbage i mit liv. Mm. Men de relationer, du har, at folk de turde tro på mig. Ove Abelgaard, der lige pludselig satte mig i alverdens ting og sagde, der gjorde mig til foredragshold. Han sagde, du skal lige fortælle, så det kan du sagtens. Og jeg er jo sådan en fake dyr. Ud af til, der kan jeg fucking hele mand. Mm. Men inden i mand, så er jeg bare sådan en lille rystende ting, der ikke har noget selvtillid overhovedet.
Sådan er alle mennesker.
Men ja, det ved jeg jo godt i dag. Mm. Og så tænkte jeg jo bare sådan her, hvis Ove tror på mig, så vil jeg bare så gerne leve op til det, fordi jeg egentlig holdt så meget af ham. Mm. Og så gjorde jeg det. Han har fået mig til at kravle op den der stige. Jeg fik altid at vide, hvis du vil videre i dit liv, hvis du er ud af det, så skal du fandme mig selv gå skridtene. Hvordan skal man gå dem? Jeg hoppede i jorden. Jamen, jeg kan jo ikke. lige så stille, så er jeg sådan usynlig fører, hun har ført mig frem, og lige pludselig bliver jeg sluppet, og nu går jeg da skridtende selv. Mm. Men der er jo stadigvæk altid nogen, jeg ville kunne ringe til på en dårlig dag. Mm. Ja.
Det lyder som et, nærmest som sådan et H.C. Andersen-eventyr, hvor hvis den der sådan fuld Fønix og den grimme Elling-fortælling, ikke, det der med at blive set og hørt. Og sådan,
ja, altså, det er det, det handler om.
Også et eller andet sådan helt overordnet omkring, sådan, jamen, hvis vi dog bare kunne applikere den medicin på, ja, på alt, hvad vi har snakket omkring, ja, i dag. Ja. Hvis Putin kunne have haft den oplevelse, ja, der manglede en Ove i Putins liv og i Trumps
faktisk,
liv.
Ja.
Altså, og der er et eller andet med, at man har... Altså, man har alle sammen noget bagage, nogen mere end andre. Dem, der ikke har noget bagage, meget de unge i dag, mm, de tager andres bagage omkring klimaangst eller mindreværdskomplekser, jamen så fylder de den åbne taske, selvom de har haft en perfekt opvækst. Ikke? Det ser man jo i tallene og statistikkerne nu her. Ikke? Altså sådan, men der er et eller andet med den der med at blive set og blive hørt og kunne vokse. Mm. Altså.
Jeg vender lige tilbage til det, som du var begyndt på, Adrian, nemlig at binde en sløjfe på dagens program, for vi er faktisk kommet igennem det, vi skulle tale om i dag. Og jeg er jo nysgerrig
på... Vi kan kaste bajer og køre på.
Altså, det skal nok have nice. En elefantøl.
Jeg skal til fødselsdag.
Ruben, er du blevet provokeret i løbet af den seneste times tid?
Ikke nævneværdigt. Altså ikke noget, jeg siger mig op over. Men nogle af de ting, Adrian siger, sætter tanker i gang. Fordi jeg synes, nogle af de ting... Du har nogle skarpskårende meninger. Og også noget, som jeg opfatter som periodvis generaliserende, og det er ikke et ondt ord om dig, eller dine meninger, det er bare sådan, jeg opfatter dem. Mm. Og det reagerer jeg på, fordi jeg tror, det som jeg mangler i meget debat rundt omkring er nuancer. Mm. Og jeg ved fra mit arbejde, at der er ikke nogen nuancer generelt, fordi altså, enten er man skyldig, eller også er man ikke skyldig, enten skal man sætte kort tid, eller også skal man sætte lang tid, enten fungerer det, eller også gør det ikke. Og jeg leder altid efter sprækker, hvor der er nuancer, fordi jeg godt kan lide at se, om man kan ændre folks foretrukne fortællinger om sig selv, altså den, de går og fortæller om sig selv. Jeg er kriminel, jeg sidder her, skal ud om 18 år, bla bla bla. Ja, det er så din historie, men du kan så meget andet. Og derfor tror jeg, det kan provokere mig, når jeg hører en mening, hvor jeg tænker, her mangler jeg faktisk en nuance. Hvor jeg tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få uddybet det her og det her. Men det kom du så frem til efterhånden. Så det var bare igen min fordomme, der fik mig til at vurdere, at jeg synes, det er fordomsfuldt og firkantet det her, men det var det jo ikke, jeg hørte bare ikke ordentligt efter. Så...
Og over til dig, Adrian, hvor er I mest forskellige?
Jeg tror, jeg er meget sådan, er sådan tabloid, billedbladet, klipper, klistrer, læser en artikel, læser lige en overskrift, udtaler mig om en film, jeg ikke har set. Altså sådan,
og jeg fatter ikke måske.
Nej, overhovedet ikke. Nej, men, måske tværtimod. Ikke?
Altså, sådan,
jeg pynter mig mere med lånte fjer, hvor du bare, du ved, du har masser af fjer, men tør måske ikke altid pynte sig med dem eller et eller andet. Ikke? Men sådan... Der er bare altså nogle gode nuancer. Jeg synes, det har været sindssygt spændende at møde jer to og jer tre. Men det her med, at der har været nogle rigtig, rigtig spændende udfordrende snakke og nogle perspektiver, som er kommet fra forskellige steder. Så jeg synes, det er også... Altså, jeg tror også, nogle gange kan jeg godt bare lige at læne mig ind i en følelse eller ind i et argument for så at prøve at give det fuld skrue, hvis det er der, hvor jeg sidder lige nu. For jeg ved, det kan ændre sig om 10 minutter eller med en kommentar. Men frem for det der med, at det hele skal være så ligusterhæk, Danmark, du ved, armslængdeprincipper, lederartikel, information, som netop handler om det der med, om man skulle boykotte den russiske nationalballet versus, hvis det var en altså sådan, mm-hmm, det bliver hele tiden så armslængdeagtigt, og sådan, hvad er egentlig min reelle holdning, eller videregiver jeg bare noget? Mm. Og derfor så har jeg nogle gange bare hellere prøve at have en holdning, selvom det er på baggrund af noget, jeg ikke aner en skid om.
Og Betty, det var din første gang i Menneskemixeren. Ja. Hvordan har det været for dig at sidde her sammen med os i dag?
Så det har faktisk været rigtig spændende, men jeg har også været pisse nervøs. Normalt så er jeg ude og tale om mit emne, om alt det, jeg har styr på. Men bare går jeg så og venter, når ringer de og siger det der emne der. Jeg tænker, fuck, det er bare garanteret, nu er jeg ikke ved en skid om, mand. Og så har jeg kraftigt med nogle timer til, jeg kan sådan noget sætte mig ind i ting, jeg må ind i Google, tænkte jeg. Jeg snakkede med dem, der sagde, nej, det vil jeg fandme heller ikke, fordi jeg vil bare komme helt tro, som jeg er. Mm. Fordi jeg er jo ikke noget, jeg ikke er. Mm. Altså, og jeg skal ikke leve op til noget, det jeg kan alligevel ikke ved, så vil jeg hellere være ærlig. For der sidder sikkert også mange herude, der hører det her program, som heller ikke fatter end mig. Så kan jeg da hjælpe dem til, at så unormale er de heller ikke. For jeg er jo helt normal.
I skal i hvert fald have tusind tak, fordi at I vil være med. Adrian Matthew Fay, futurist. Betty Ihler.
Fra gaden.
Fra gaden. Gadetøs, sagde du selv. Tidligere hjemløs. Ruben Fønsbo, fængselspræst. Og gudskelov, så kommer I også igen. Ikke i næste uge, men om nogle uger, hvor I bliver mixet med nogle nye mennesker. Og det håber jeg, at I har lyst til.
Det har jeg.
Menneskemixeren er slut for nu. Vi er som sagt tilbage igen næste lørdag med et nyt panel. Musikken, som du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen der sidder researcher Gitte Smedmark. Tilrettelægger og klipper er Katrine Hedegaard. Redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde det her program som podcast. Mit navn er Ida Sofie Sellerup. Tak fordi du lyttede med.